Tõuseme palveks. Kallis Taevisa, me täname, et sa tõesti oled siin, et sa oled meid kõik õnnistanud ja et me oleme võinud panna kokku vahendeid sinu riigi töö jaoks. Õnnista meid jätkuvalt, et meil oleks kõigil anda ka sinule tagasi ja aita, et me oskaksime neid vahendeid kasutada, mida sina meile annad. Tahan sind paluda ka Anne eest. Sina näed teda tervist, aita, et ta võiks paraneda ja terveks saada. Tänan sind, et sa kuuled ja vastad. Palun sind ole meiega ka selle jumalateenistuse jooksul, mis veel ees on, selle kõne jooksul. Anna ise õiged sõnad kõnelejale suhu ja ava meie südamed, et me võiksime seda vastu võtta, mida sina tahad. Meile igale ühele isiklikult rääkida. Tänan sind, et sa oled meiega. Jeesuse nimel, aamen.
Siin rääkimata, millest me eile õhtul juba pisut küll rääkisime, oli see, et homme, mis me homme hommiku teeme või täna öösel. Ja kes seda täna öös ei keera, siis tal on nädal aega tegelikult aega keerata seda kella, ma ei tea, kas nüüd ettepoole või tahapoole vist, siis oluline on see, et ta selle suudaks ära keerata enne järgmist reedet, et siis sellega tuleb kirikusse tulla kell 6, mitte 7. Et kui 7 tulla, siis teised tulevad juba treppi peal vastu. Nii et.
Ilusat päikesepaistelist sügises päeval. Ma alustaksin täna mõningate selliste üldharivate või üldfaktide küsimustega. Näidake käega, kui te teate kindlalt järgmist vastust. Kõigepealt, kui palju on 2 plus 2? Ma palusin, et näita käega, kui sa kindlalt tead. Ja kui sa 6 arvasid, siis on see vale. Ja küll, võtame järgmise. Kes teab vastust sellele küsimusele, mida panna selga siis, kui vihma sajab? Tuli vais. Kolmas küsimus on natuke keerulisem. Mis on silindri ruumale arvutamise valem? Mäletate, silinder on selline ümmargune ja piklik. Nagu purk või midagi muud sellist. Hea küll, juba vähem. Küsin seda, kes teab kindlalt, milline ilm tuleb 22. detsembril? 3 kätte ainult, üha vähemaks jääb. Üks käsi kukkus ka alla ja üks on niimoodi, noh, kahtle. Ikka 3. Nüüd te võite öelda, milline ilm tuleb 22. detsembril, sest külm tuleb või? Nii. Kuidas teha vähi vastu aitav vaktsiin? Keegi ei teagi või? Kuidas ehitada selline kosmoselaev, millega saab ühe aasta jooksul sõita lähima täheni? Välja arvatud päike. Sina tead. Valguse kiirusest jääb väheks. Lähim täht on kaugemal. Mis asja? See läheb juba natukene kaugele, no see on juba täiesti kosmose teema. Ja viimane küsimus, mis on elus tegelikult tähtis? Meil on üks inimene, kes teab. 2, 3, 4, 5. Rohkem ja rohkem tuleb. Küsimusi, mis aegajalt meile ette satub, on väga mitmesuguseid. Mõned on lihtsad, mille puhul piisab mingist väikesest teadmisest, näiteks see sama, kui palju on 2 plus 2. On neid, mis eeldavad vastamiseks natukene elukogemusi, ehk siis seda, et mida vihmas ilmaga selgu panna. On neid, mille vastamiseks tuleb natuke rohkem koolis käia ja meeles pidada seda, et mis asi see hinder oli ja, ja kuidas ringi pindala arutada ja nii edasi ja tagasi. Ja, ja siis tulevad ka sellised küsimused vahest meile ette, mis, millele ei saagi eriti täpselt vastata. Näiteks see 22. detsembri ilmaennustuse teema. Meile küll meeldiks teada vastust, milline on 22. detsembril ilm või veel parem, milline on 24. detsembril ilm. Et suur, paks, ilus, kohev luumi maas oleks. Aga, aga see ei ole siiski midagi sellist, mida me teame. Ja on neid küsimusi, mille vastused kuuluvad täielik ulmevaldkonda. Need, mille kohta öeldakse, et kui sa teaksid vastust sellele küsimusele, siis oleks Nobeli preemia sulle andmiseks liiga väike autasu. Ja on ainult üks küsimus, mis tegelikult tähtsust on. Ja see küsimus ongi see, mis siin elus tegelikult oluline ja tähtis on. Väga paljud näitasid käega, et te teate, mis on siin elus tähtis. Ja kui ma oleksin oodanud vastuseid, siis oleks seal tulnud väga erinevad asjad. Väga erinevad sõnad, arvamused. Sest tähtis võib olla erinev asi erinevate inimeste jaoks. Luuka evangeeliumist vaatame täna ühte lõiku, kus Jeesus paneb meid mõtlema nende asjade üle, mis määravad ära selle, millist elu me tegelikult tahame. Lõiku, kus Jeesus räägib sellest, milline roll on meie elus asjadel ja rikkusel ja milline on meie kokkupuude või milline on meie suhe Jumalaga. Isenesest ei ole vara ja varanduse omamine mitte midagi sellist, mis välistaks hea suhte Jumalaga, kuigi vahest võib see nii tunduda. Hoopis tihti juhtub vastupidi, et et nii mõnigi varakas ja rikas inimene on hästi aru saanud sellest, et kogu vara ja rikkus tuleb Jumalalt ja tänab teda selle eest ja elab koos temaga. Kuid keeruliseks lähevad asjad alles siis või just sel hetkel, kui sellest varandusest saab eesmärk oma ette. Ja see on tegelikult suhteliselt kerge tulema sellepärast, et asju on meil kõigil alati liiga vähe. See rahateema ei ole mitte midagi uut ja sellepärast Luuka evangeeliumi 12. peatükki me täna vaatame. Siin Jeesus jutlustab elu põhiväärtustest. Peatüki algusest võime lugeda seda, kuidas ta hoiatab inimesi silmakirjalikkuse eest, kuidas ta julgustab kuulejaid sellega, et Jumal näeb, Jumal kuuleb ja Jumal hoolitseb ka siis, kui kõik muud asjad tunduvad olevat viltu läinud. Ta jutlustab sellest, et tunnistamine, hea sõna jagamine Jumalast ja teadmise jagamine sellest, et Jumal on, on tõepoolest väärtus oma ette. Ja ta räägib sellest, et püha vaim aitab meid siis, kui me ise enam äkki arvame, et me mitte millegagi toime ei tule. Kuid 13. salmis juhtub midagi täiesti ootamatut. Luuka evangeeliumi 12. peatükki 13. salm. Ja me näeme siin seda, kuidas kuskilt rahva seast kargab püsti üks mees ja ütleb, et aga Jeesus, mul on hoopis teise laadiline küsimus. Keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Tal on reaalne ja käega katsutav vajadus. Või vähemalt nii ta seda ise arvab. Sest ta ei ole rahul sellega, mis tal praegusel hetkel olemas on, ja ta arvab, et tal on olemas lahendus selleks, et oma vajadust täita ja rahuldada. See mees ei ole rahul sellega, mida tema isa otsustas. See mees ei ole rahul sellega, kuidas tema isa otsustas jagada varanduse tema ja venna vahel. Ja nüüd otsib ta endale toetajaid. Neid inimesi, kes ütleksid, et nii peab olema, ja teeksid tema vennale asja selgeks. Jeesus, mida ta teeb? Kas ta ütleb, et oodake nüüd teie kõik ülejäänud siin selle pühavaimu teemaga ja tunnistamise teemaga ja silmakirjalikkuse teemaga ja Jumala armastuse teemaga, mul on siin üks tähtsam asi lahendada. Kas ta teeb niimoodi? Vastupidi. 14. salm ütleb, et Jeesus ei taha selle asjaga üldse tegeleda. Tema vastus on hoopis küsimus. Ta küsib, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja kui natukene sellesse küsimusse või Jeesuse vastusesse süveneda, siis me näeme, et Jeesus küsib tegelikult põhimõttelise asja. Ta küsib talt seda, sellelt mehelt seda, et miks sa tuled minu juurde? Kas mina saan teid selles asjas aidata? Jeesus ütleb, et ta ei saa lahendada seda konkreetselt probleemi, sest tal ei ole selleks volitusi. Ükskõik, mida ta ka välja pakuks, ükskõik, millise reegli või millise jaotuse ta välja käiks, on alati üks pool, kes tunneb, et tema on saanud vähem, et tal on tehtud liiga. Sellist mõlemat poolt rahuldavat vastust ei saa lihtsalt välja käia. Ja seetõttu võiks teine pool koheselt küsida, et kes oled sina, et sa võtad endale õiguse meile midagi öelda ja soovitada. Ja Jeesus ennetab seda asja ja küsib, miks sa arvad, et mina teie vahel midagi jagada võiks? Ja see vastus on tegelikult seda, või küsimus sellele palvele vastuseks on seda ammendavam, et see mees ei olnud ju tegelikult õigluse ja aususe peal väljas, vaid tahtis ainult enda osa suurendada. Ta ei läinud Jeesuse juurde küsima, et õpetajad minu isa suuri maha ja jätis koguma paranduse mulle, et kui palju ma peaksin sellest andma oma vennale. Vaid vastupidi, ta läheb ja ütleb, et minu isa suri ja mina ei saanud midagi. Tee nii, et mina ka midagi saaks. Jeesus ei vasta sellele väljakutsele või sellele ülesandele. Vähemalt nii, nagu sellele mehele see sobilik oleks olnud. Ta teeb hoopis midagi enamat. Ta räägib ühe loo sellest, mis peaks aitama mõlemat neid venda ja mitte ainult neid, vaid kõiki kuulejad. Ja meid ka. Ta ei räägi tegelikult sellest pärandusest ja selle päranduse jagamisest mitte ühtegi sõnakest. Ta vahetab otse kui teemat. Aga see teemavahetus on seotud sellega, selle sama küsimusega. Või õigemini sellega, mis selle küsimuse taga on. Jeesus räägib edasi hoopis sellest, mis on elus tegelikult tähtis ja kuidas ilma selliste võibolla mõtetute ja kohati keeruliste soovideta edasi elada ja minna. Jeesus ütleb neile, kõigile neile kuulajatele, kes tema ümber kogunenud on, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Jeesus ütleb, et ahnuses on asi. Ahnuses on see põhjus, miks üks mees absoluutselt ei kuula, millest jutt käib, vaid kargab kuskil püsti ja ütleb, et minul on probleem. Põhjus, miks ta seda teeb, on ahnuses. Õpetussõnade raamatus 21. peatükis 25. salmis räägitakse sellest, et ahnusel ja himustamisel on vägagi konkreetne allikas. Sealt võime lugeda, laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha. Päev otsa himustab ta aina saada. Ja koguja raamatus lisab Saalomon 5. peatükk 9. salmis, et on neid inimesi, kes küll raha armastavad ja himustavad, aga kes mitte kunagi piisavalt ei saa. Jeesus ütleb siin selles Luuka evangeeliumi 15. salmis, et ahnuse eest tuleb hoiduseta, sest külluseski ei olene meie elu sellest, mis meil on. Ja viitab tegelikult kaudselt ka sellele, et selle ahnuse ja himuga me ei saa mitte kunagi piisavalt. On täiesti üllatav, et tohutu hulk inimesi soovib rikkaks saada ilma tööd tegemata ja vaeva nägemata. Teate, kui palju neid inimesi tegelikult meie ümber on? Võibolla meie seaski. Ma usun, et pea kõik lapsed on või kõik inimesed on kunagi unistanud sellest, et nad kuskilt leiaksid mingi peidetud varanduse. Ja siis saaksid selle peidetud varandusega täita kõik oma soovid ja igatsused, käia kaugetel maadel ja nii edasi ja tagasi. ja see on selline fantaasia, mis aja möödudes peaks mööda minema ja millest inimene peaks välja kasvama. Siiski mõned inimesed jäävad seda peidetud varandust otsima ja mõned ausalt öeldes ka satuvad seda leidma. Siiski on neid väga vähe, nii et seda varanduse otsija ametit ei tasu endale eluks ajaks planeerida. Kuid väga paljud täiskasvanud või väga paljud suured inimesed ei ole sellest fantaasiast soovist leida midagi või ootamatut õnne tabada, mitte kunagi lahti saanud. Kas te teate, et eelmisel aastal oli Eesti Loto piletimüügi käive 550 miljonit krooni? See on 423 krooni iga Eestis elava inimese kohta. Ehk keskmiselt 423 krooni eest ostis üks inimene, teie kaasarvatud, mina kaasarvatud, vastsündinud lapsest kuni Raugani, kes väljas ei käi lotopileteid. 423 krooni. Eelmisel aastal, see number on nüüd meelest läinud, võideti tegelikult päris mitu korda üle miljoni krooni ulatuv lotovõit. Aga selle 423 krooni peale kohta inimese peale sealt need võidud ära makstud. Peale seda, kui võidud ära makstud sai, jäi ikkagi Eesti Lotol alles rohkem kui 70 miljonit krooni kasumit. Inimesed toovad lihtsalt lootuses, et nüüd kohe kukub õnnsülle raha kellelegi, kes sageli neile mitte midagi tagasi ei anna. Lootus, et äkki ma võidan, lootus, et äkki ma saan sealt midagi enamat, on väga suur. Teate, et kõige suurema hulga lotopileteid ostavad need inimesed, kelle sissetulek on Eesti keskmisest väiksem. Sest nendel on see lootus vaesest rikkaks saada võibolla kõige suurem. Nad tõepoolest ootavad seda, et nüüd kuskilt tuleb midagi, mis vabastaks nad sellest viljatsest olukorrast. See on põhjus, miks võibolla väga paljud veelgi suuremasse vaesusesse tegelikult kukuvad. Ja siin ütleb Jeesus, et tegelikult ei olene meie elu mitte midagi, mitte kunagi sellest, mis meil reaalselt olemas on. Ahnus ja himu, need asjad, mis sellele vastu seisavad, aga räägivad hoopis teist keelt. Need ütlevad, et võitjaks tuleb inimeste seas see, kellel surres on kõige rohkem asju. Tegelikult on väga paljud olnud piisavalt rumalad, et keskenduda tõesti ainult neile asjadele, mida koguda ja mis suremise hetkel neid olemas võiks olla. Ja kui sul tõesti juhtub niimoodi, et sul ongi surres kõige rohkem asju, siis sa ei ole mitte võitnud, vaid sa oled surnud hoolimata nendest suurtest asjadest. Jeesus jätkab ühe tähendamissõnaga, mis tegelikult on erakordselt oluline märgata ja mõista. Sest siin räägita sellest, mis määravaks saab. Siin toob ta välja viis põhilist teemat, mis räägivad sellest, mis juhtub siis, kui meie süda on asjade ja ise enda küljes, mitte selle juures, mis tähtis ja oluline on. 16. salmis siis hakkab Jeesus rääkima tähendamissõna ja taaskord mitte ühele või kahele inimesele, et suurtele hulkadele. Vaadake 12. peatüki alguses esimeses salmis öeldakse seda, et rahvast on kokku tulnud tuhandete kaupa ja mõned inimesed on võib-olla isegi tallamise tagajärjel viga saanud. Siin tähendamissõnas on peamiseks tegelaseks üks hästi rikas mees, kes kehastab siis kogu seda ahnust ja himustamist, millega inimesed hädas on. Taaskord, Jeesus ei ütle siin mitte midagi halba selle kohta, et mees on rikas. Kuigi me teame, et rikastel pidid omad hädad ja puudused olema, oleme kuulnud sellest, et enne pidi kaamele või nõelasilma mahtuma, kui rikas mees taevariiki pääsema, siis igavene elu jääb inimestele kättesaamatuks siiski mitte rahakoti paksuse tõttu, vaid südame hoiaku tõttu. Süda on see, mis inimese taevast välja jätab. Nii et rikkus ei ole siin tähendamissõnas tegelikult asi, mida taunida või, või millest halvasti rääkida või mõelda. Veelki enam, tundub, et see mees siin tähendamissõnas on ka väga ausalt tegutsenud. Ta on rikkaks saanud seetõttu, et ta on teinud tööd ja näinud vaeva ja kogenud Jumala õnnistusi. Ta ei ole mingisugune külakurnaja või maksukoguja, kes võõrriigi sõjaväe toel ja abil üritab oma varanduse hulka kasvatada. Mida Jeesus siis räägib? Ta räägib sellest, et himustamise ahnuse juures on kõige suuremaks ja kõige olulisemaks hädaks see, et Jumalat ei panna mitte kunagi tähele. Jumal tuleb väga paljude inimeste jaoks meelde siis, kui häda käes on. Siis, kui midagi vaja on. Ma tean põllumeest, kes oli igakord, kui põud tuli tõsi usklik. Ta oli põlvedel maas ja ta palvetas, et Jumal vihma annaks. Ühtlasi oli ta ka kogukolhoosi suurim kommunist. Ja ta palvetas ainult siis, kui tal oli vihma vaja või siis, kui vihma enam vaja ei olnud. Ta palus seda, et Jumal hoolitseks tema saagi eest või tema kasvatatavate asjade eest. Ja mitte midagi muud ta Jumalalt ei oodanud. Siis, kui saak koristati, siis ei olnud Jumalast tema jaoks mitte õrna vajadustega hädagi. Tema jaoks oli asi lõpetatud. Jumal oli teinud ära oma osa ja tema oli teinud ära oma osa. Et oli rõõmus selle üle, et tema töö ja vaev oli selline, mis nii suure saagi aitadesse tõi. See mees siin on osaliselt samasugune. Me ei tea, milline on küll tema täpne suhe Jumalaga, kuid me ei tea isegi seda, et kas ta üldse kunagi palvetanud on, üldse kunagi Jumalaga rääkinud on, kuid ta ei räägi siin mitte midagi Jumalast. Ta ütleb, et tema, Jeesus räägib siin 16. salmis, et ühe rikkamehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja see mees ei räägi mitte midagi sellest, et Jumal oleks midagi väärtuslikku või head teinud. Ta lihtsalt tõdeb seda, et põllumaa on hästi vilja kandnud. Teise asjana võime näha seda, et selline himustav ja enda poole, enda küljesipuv, enda asjade küljesipuv süda on tegemas tohutult suure joonilise plaane. Mida see mees teha tahab? 17. salmis arutab ta. Arutab ta teema üle, mis teda sellest suures saagist päästa võiks või aidata võiks. Vaadake siin, kuidas ta mõtleb ja mõtiskleb. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen, ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Tema esimene plaan on tegutseda. Ta räägib sellest, mida tema teeb. Ta ütleb, et see on minu vara, minu saak, minu vili. Mina lõhun maha, mina ehitan suuremad ja mina naudin seda. Ta keskendub ise endale ja teeb plaane ihuüksi. Tundub, et ta ei taha isegi mitte oma sõpradega nõu pidada Jumalast rääkimata. Ta lihtsalt ütleb, mida tema oma jõust tegema hakkab. Kolmandaks, selline iseenda eest hoolitsemine ja muretsemine viib selleni, et seda vara kasutatakse ainult enda tarbeks. Ta ütles oma hingele, hing sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö ja joo ja ole rõõmus. See on ainukene koht, kus selle mehe eluloos tuleb välja mingisugune religioosne taust või teema. Kuigi siin on kasutatud sõna hing, ja kuigi see mees kasutab võib-olla ise seda sõna hing, siis see hing ei tähenda mitte midagi muud tema jaoks, kui oma igapäevast elu. Ta ütleb, et puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Sõida lõunasse, istu palme all, naudi seda, mis sul olemas on ja ära muretse liiga palju. Ta eeldab seda, et kõik see, mis tal olemas on, et see on midagi sellist, millest võiks aidata peaaegu et igaveseks. Ta eeldab seda, et see suur töö, mida tema teinud on, et see on see, mis teda nüüd edaspidi kaitamas on. Ta eeldab, et tulevased saagid on täpselt sama head ja sama külluslikud. Ta eeldab seda, et ta ei pea liigselt enam vaeva nägema. Ja Jakobuse kirjas 4. peatüki 13. salmist räägitakse, kirjutab Jakobus sellest, kuidas mõned inimesed kipuvad arvama seda, et nemad midagi väärt on ja midagi olulist on. Ta ütleb, kuulge nüüd, kes ütled, et täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aastane kaupleme ja saame kasu. Ja siis ta ütleb, et te olete need, kes tegelikult ei tea, milline see homne päev üldse tulemus on. Te ei tea seda, milline on ilm 22. detsembril, et te võiksite öelda, et lähete siis kelgutama või suusetama. Jakobus ütleb, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haitub. Selle asemel on öelda, kui issand tahab, et me ja me veel elame, siis teeme seda või teist kiitletada oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Meeste plaane. Ehitada suuremad edad. Panna ära kogu oma vara. Hoolitseda oma tuleviku eest. Ja jätab sealt välja ühe asja. Jätab sealt välja juhule. Ta ütleb, et see, mida mina teen, see on see, mis aitab mind igavesest ajast igavest. Jumalat meil vaja ole. Ma lähen, nii nagu Jakobus ütleb, sinna linna, sinna lõunasse, naudin elu, olen. Ja siis, kui tagasi tulen, siis jätkan oma tööd, mis võiks mind veel edaspidi aidata. Ja jätab välja selle, et Jumalal on oma osa. Ja Jakobus ütleb, et selline kiitlemine on kurjast. Kuigi tuleviku plaanid on omal kohal, on nad omal kohal ainult siis, kui nad sisaldavad Jumalat ja tema plaanegi. Veel üks probleem selle vales kohas või valede asjade küljus ippuva südamega on see, et see paneb need väärtuslikud asjad kuskile ebakindlale alusele. Jumal sekkub sellesse loosse, siin Luuka 12. peatükis. 20. salmis tuleb Jumal ja ütleb, sinu arutu. Sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mida sa oled soetanud? See sõna arutu, mis eesti keeles suhteliselt leebe ja viisakas tundub, on tegelikult äärmiselt täpne. Sellel mehel ei ole aru, tal ei ole mõtlemisvõimet, sellepärast, et ta tegutseb ise. Ta võib küll saavutada palju neid asju, mis tema jaoks tähtsad on, ta jätab saavutamata ühe. Sellega kõige olulisema. Ta keskendub ainult sellele, mida tal on vaja täna, unustab ära selle, et tulevik on olulisem. Ta isegi jätab võib-olla hoolitsemata selle päranduse teema eest, mille peale Jeesus tegelikult seda tähendamist sinna rääkimas on. Ja mõtleb ainult sellele, kuidas tänast päeva õhtusse saab. Viimaks selle tähendamissõna juures võib-olla kõige tähtsam ja olulisem asi on see, et Jumalal on alati oma plaanid. Plaanid, mis puudutavad igat inimest. Ka neid, kes ei taha enda plaanidesse mitte kuidagi Jumalat segada. Ka neid, kes ütlevad, et minu plaanid on need, mida mina teen ja Jumalat minu jaoks vaja ei ole. Häda on selles, et sellised plaane tehes, ilma Jumalate plaane tehes, kipume me need tema plaanidki, head kavatsused oma isekusega vussi keerama. Mis on see, mida Jeesus öelda tahab? see on see, et sa mõtle, mis on sinu elus tähtis. Kas see saak, need aidad, see pärandus, see rikkaks saamise lootus, see, mis sa isenesest oled või midagi muud. Kas tähtis on see teadmine, mida sa koolist saad? Kas tähtis on see teadmine, mida sa elukogemusega kogunud oled? Kas tähtis on kuulsuse au? Või tähtis on see, mis saab sinust siis, kui Jeesus tagasi tuleb? Siis kui Jeesus tuleb, siis on maailm jagatud kaheks. Ei ole rikkaid ega vaeseid. Ei ole mehi ega naisi. Ei ole tarku ega rumaleid. On need, kes on elanud mõistlikult, kes on elanud koos Jeesusega, kelle kohta piibel ütleb, et nad on arukad ja need, kes seda ei ole. Jeesus tuleb järgi neile, kes on tema sõbrad, neile, kes tahavad elada koos temaga, mitte neile, kes teda silma otsaski näha ei taha. Ja siis, kui ta tuleb, siis nii mõnelegi peab ta ütlema, et sinu arutus see, mida sa tegid, oli küll suurejooneline ja vinge ja ilus. Aga sellest ei ole mitte midagi kasu, sest see lõpeb siin samas. Ja mitte kellelegi seda jätta ei ole. Ja neile, kes võibolla on loobunud paljustki sellest, mis teistel olemas on, neile, kes pole igatsenud ootamatult rikkaks saada ja siis seda rikkust enda tarbeks kasutada, neil ütleb ta, et tulge. Mul on hea meel sellest, et teie olete. On üks asi, mida Jeesus öelda tahab. Tõeliselt tähtis on teha õige otsus. Õige otsus valikus, kas elada oma elu asjadele ja iseendale või Jumalale. Ja Saalomon ütleb, et esimene valik on väga paha. Ja teine valik ja kõik, mis teisest valikust kõrvale jääb, on tühisust ja tühisus. Elades ise endale ja oma asjadele, ei saavuta me mitte midagi muud kui mõned üksikud õnnelikud aastad siin maa peal. Kui sedagi. Elades Jumalale saame me piiramatu aja koos temaga. Jõudu ja jaksu siis selles koos temaga elamises ja õnnistusi temalt. Amen.
Mil lõpeb kõik, teab, mil lõpeb kõik.